Kādu dienu Uci Puci rikšoja pa mežu. Viņa bija nolēmusi būt veselīga un katru rītu sākt ar nelielu skrējienu. Kad piekusa, omulīga apsēdās uz celma un klausījās putnu čivināšanā. Bet kas tad tur? No krūmiem nāca savādas skaņas. Tāda kā čabēšana. Tāda kā smilkstēšana. Uci Puci uzmanīgi tuvojās krūmam un veikli pašķīrusi zarus ieraudzīja mazu sunīti. Sveiks, Uci Puci teica. Sveika, suņuks atbildēja un izlīda no slēptuves. Ko tu te viens dari? Uci Puci vaicāja. Es nezinu. Astainis bēdīgi nolaida atstiņas, it kā kaut ko cītīgi meklētu pa zemi. Tādu atbildi nu gan Uci Puci negaidīja. Visi taču zina, ko viņi dara un kāpēc. Uci Puci sāka tincināt suņuku un noskaidroja, ka mazais ir nomaldījies. Lai gan Uci Puci nemaz to negribēja saukt par nomaldīšanos. Cilvēki viņu bija paņēmuši, aizmirsuši pat iedot viņam vārdu un atstājuši mežā. Uci Puci šis tās nemaz nepatika, un viņa piedāvāja pašu labāko, ko vien spēja ātrumā izdomāt – spēlēties indiāņos. Pūcīte izskaidroja, ka indiāņu spēle ir ļoti jautra, un suņikam tagad noderētu būt mazliet jautram. Turklāt Uci Puci viņam nekavējoties arī iedeva vārdu un nosauca viņu par brūnīti. Tā abi jaunie draugi sāka spēlēt indiāņos. Ķēra viens otru un sauca izdomātos vārdos. Uci Puci ātrkāja un brūnītis smaildaguns indiāņu princis. Brūnītis bija ļoti priecīgs, ka beidzot ticis pat pie vairākiem vārdiem un ka tomēr kādam viņš ir interesants. Par laimi, tajā dienā mežā pastaigājās arī mazā Tīna ar savu omīti. Un ieraudzījusi brūnīti, ne par ko nebija ar mieru doties māju bez suņa. Viņa juta, ka mazais nokļuvis nelaimē. Vai viņi mani paturēs? Brūnītis promējot pavaicāja Uci Puci. Uci Puci domāja, ka Tīna un viņas omīte ir ļoti labas un noteikti dos suņukam pagaidu mājas, kamēr atradīs viņam jaunus, labus saimniekus. Tā brūnītis smaldeguns indiāņu princis priecīgi aizlepatoja uz jaunajām mājām, bet Uci Puci pabeidza savu rīta skrējienu. Tas nekas, ka bija jau vakars. Labajiem darbiem vienmēr ir priekšroka Uci Puci dzīvē.